Өнер жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Осы аптада Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә бас прокуратураға жазған ашық хатына жауап алды.
Самые главные, они так и остались без ответа.
Оралдық Алпамыс Бектұрғанов әкімге жала жауып, күйе жаққаны үшін темір торға тоғытылған болатын.
За содержательную часть изложенного дословного воспроизведения его позиции он отвечает сам.
Елде тәуелші журналист Рамазан Есергебовтың құқын қорғайтын арнайы штаб құрылды.
Мы считаем, это просто месть сотрудников Комитета национальной безопасности Тараза Рамазану Есергепову.
Мінекі ардақтағайын алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен апта тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповке қатысты Тараз қаласы сотының шығарған шешіміне наразы топтардың түрлі жиындарынан басталды. Алғашқы болып журналистер қауіп-қатерде қоғамдық ұйымының жетекшісі Разлана Таукина өзінің сот шешімімен келіспейтіндігін мәлімдеді. Одан кейін бір топ журналистер мен қоғамдық ұйымдар өкілдері Есергеповтің құқын қорғайтын арнайы штаб құратындықтарын мәлімдеді. Одан өзге Азат партиясы да Тараз сотының шешімін негізсіз деп тауып, тез арада журналист әрі Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповті темір тордан босатуды талап етті. Сейсенбі күні 11 тамызда Алматыда өткізілген баспасөз мәслихатында баспасөзді қорғау ұйымдары Тараздық ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия материалдарын жинағаны және таратқаны үшін 3 жыл түрме жазасына кесілген Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповке қатысты Тараз қалалық сотының үкімімен келіспейтіндігін жеткізді. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, Рамазан Есергепов өзінің кәсіби борышын өтеген.
Рамазан Есергепов выполнил свою профессиональную обязанность. Донес до общества общественно важную информацию. При этом он не добывал ее незаконным путем. И в доказательствах судебного разбирательства, так сказать, этот факт не был никаким образом подкреплен.
Дейді Разлана Таукина. Оның сөзіне қарағанда, қор сарапшылары адам құқықтары жөніндегі Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис пен адвокат Сергей Уткин Рамазан Есергеповтің Алматы Инфо газетіне жариялаған мәліметтері мемлекеттік құпия қатарына кірмейтінін және оның құпиялануы заң емес екенін дәлелдеді. Сондай-ақ Разлана Таукина Рамазан Есергеповтің ісі бойынша сот талқысы үстінде заң өрескел бұзылғанына көңіл аударады.
Приговор был оглашен на закрытом заседании, что нарушает факт о гражданских и политических правах. И еще я хотела бы сказать, что решение суда ответило на главный вопрос Рамазана Есергепова. Кто управляет государством? КНБ или президент? Вот то давление и то решение, которое вынес суд, все произошло под диктовку сотрудников Таразского КНБ.
Дейді Разлана Таукина. Оның пікірінше, Рамазан Есергеповке қатысты үкім журналистердің арнаулы қызметпен ынтымақтаса жұмыс істеуден бас тартқаны үшін ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің қайтарған кегі болды.
Нас возмущает, что Есергепов Рамазан осужден по статье 172, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Эта статья гласит незаконный сбор секретных материалов. Мы считаем, что Рамазан Есергепов не занимался никаким незаконным сбором секретных материалов. Он получил эти документы в конверте, как мы получаем секретные материалы практически во всех редакциях. Мы считаем, это просто месть сотрудников Комитета национальной безопасности Тараза Рамазану Есергепову за то, что он раскрыл их деятельность и за то, что не согласился сотрудничать поговорить с ними на начальном этапе судебного расследования.
Шекарасыз репортерлер ұйымы Рамазан Сергеповтың ісі бойынша апелляциялық сатыда іс қарайтын сотты негізсіз және сөз бостандығы мен демократияны бұзатын үкім деп бағалай келе, оны бұзуға шақыруда. Жарияланған құжаттарда қоғам үшін маңызды ақпараттар болды және ол ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бизнесмендер арасындағы егесті ашты. Келесі жылы Қазақстан жыл сайын шекарасыз репортерлер ұйымы жариялайтын баспасөз бостандығы индексінде 173 орынның 125-сінде болса да, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының келесі төрағасы болайын деп отыр, делінген журналист Рамазан Есергеповке қатысты үкім туралы шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдемесінде. Сондай-ақ Азат партиясы да журналистің босатылуын талап етіп өз мәлімдемесін жариялаған болатын. Одан өзге Рамазан Есергеповтің құқын қорғауды көздейтін арнайы штаб та құрылды. Штабқа қосыламын деушілер әлі күнге дейін тіркелуде. Олар бірқатар наразылық акцияларын ұйымдастыруды жоспарлап отыр екен. Еске сала кетсек, тамыздың 8-інде Тараз қалалық сотында Рамазан Есергеповке қатысты үкім жарияланды. Үкім бойынша оған 3 жыл түрмеде отыру жазасы тағайындалып, 2 жыл бойына журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Рамазан Есергепов мемлекеттік құпияны жариялау бабы бойынша айыпталған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің отбасы мен құқық қорғаушылары ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қандай қылмыс үшін айыптап отырғандығын түсінбейді. 12 тамыз күні Мұхтар Жәкішевтің әйелі бас прокуратураға жазған ашық хатына жауап алған, алайда Жәмиләні мазалаған сұрақтар одан көбеймесе азаймай отыр. Сөз кезегі тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлында.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева 24 шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасына жоғарғы сотқа бас прокуратураға күйеуі Мұхтар Жәкішевтің тергеуісіндегі заңсыздықтарды айтып ашық хат жазған болатын. Жәмиля Жәкішеваның сөзіне қарағанда кеше, яғни 12 тамыз күні ол бас прокуратурадан ашық хатына жауап алған. Бас прокуратураның жауап хатында Мұхтар Жәкішевтің ісі мемлекеттік құпия болып саналатын тергеудегі әскери қызметкерлердің айыпталу ісімен біріктіріліп, мемлекеттік аса құпия іс болып саналатындығы айтылған.
Значит, получается, что на самом деле арест моего мужа совершенно не связан ни с каким
Демек, менің күйімді айыптаған ұрлық қызметін асыра пайдаланды деген айыпталардың бәрі күйімнің тұтқындалуына ешқандай қатысы жоқ деген сөз. Ал бұл іс болса, қайдағы бір әскери қызметкерлер айыпталып отырған іс делінген. Ал осыған дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі ресми түрде жасаған мәлімдемелердің бәрі менің күйімді тұтқындауға сылтау ғана болған.
Для того, чтобы просто арестовать моего мужа.
Деді Жәмиля Жәкішева. Жәмиля Жәкішева Мұхтар Жәкішевтің ісінің мемлекеттік құпия ретінде тергелуі әрі қарастырылуы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз дегенін істеу үшін жасалынған шара дейді. Оның айтуынша, бұл іс белгілі бір адамдардың тапсырмасымен атқарылып жатқан көрінеді.
Непростое, необыкновенное, не рядовое дело.
Бұл жай ғана қатардағы істердің бірі емес, біреулердің мүддесі үшін және қандай да бір мақсатпен жасалынып отыр. Сонда бұл кімнің мүддесі үшін жасалынып отыр? Қазатомпром компаниясының 10 жыл ішінде әлемдік деңгейге көтерген бизнесменді тұтқындау кімге пайдалы? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері кімнің мүддесіне жұмыс істеп отыр? Бұл сұрақтар басы ашық күйінде қалып отыр. Сонымен бірге ашық хатымда қойған негізгі сұрақтарда жауапсыз қалып отыр.
Самые главные, они так и остались без ответа.
Ал Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуімен кездесуге әлі күнге рұқсат бермей отырғанын және оның өзін қорғау адвокат алу құқығы тапталып отырғанын айта келіп, Талғат Қыстаубаевқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағайындаған адвокат Ақан Байхановтың үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіретінін жеткізді.
КНБ назначены. Он не выполняет своих адвокатских обязанностей.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат өзінің адвокаттық міндетін орындамай отыр. 3 ай ішінде ол менің күйеуіммен бір рет кездесіп 30 минут қана сөйлескен. 30 минуттың ішінде ол өз қорғауындағы адамға қандай заңдық көмек бере алуы мүмкін? Бүгін адвокат Байкановтан менің күйеуімнің тергеуі аяқталғанын естідім. Сонда менің күйеуімнің құқығын кім қорғаған? Оның отбасы неге білмейді? Неге ол адвокат менімен хабарласып бірлесіп неге шағым жазбады? Адвокат Байкановты мен жайына қалдырмаймын. Оның үстінен адвокаттар коллегиясына шағым түсіремін. Оны адвокаттық құқығынан айырсын.
И хочу, чтобы его лишили лицензии.
Мемлекеттік құпия деп қарастырылып отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық істің қандай мемлекеттік құпияға жатқызылатыны жайына келгенде, бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің уәждері бір-біріне қарама-қайшы келіп отыр.
9 июня 2009 года руководитель следственной группы КНБ Петровский.
9 шілде күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобының жетекшісі Петровский Талғат Стобаевтың әйелі Сара Сағындықованың хатына жіберген жауабында аталмыш қылмыстық істе Қазақстан Республикасының уран кеніштерінің қанша және оның балансын туралы ақпараттар бар. Ал уран өндірісі мемлекеттік құпия жататындықтан бұл іс мемлекеттік құпия болып саналады деп жауап берген. 6 тамыз күні бас прокуратураның жіберген жауабында бұл әскери қызметкерлер айыптау ісімен біріктірілгендіктен мемлекеттік құпия болып табылады делінген. Сонда қайсы мемлекеттік құпия?
Но основание у нас совершенно секретное. Здесь отвечает прокуратура, здесь отвечает КНБ.
Деді Талғат Қыстаубаевтың отбасы жалдап алған әрі ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық іс мемлекеттік құпия болып саналатындықтан іске жібермей отырған адвокат Лариса Зульфигарова.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Өтіп бара жатқан аптада оралдық Алпамыс Бектұрғанов әкімге жала жауып күйе жаққаны үшін темір торға тоғытылған болатын. Сот Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісін 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Бұрынғы кеңесші Бектұрғанов сот залынан бірден абақтыға жөнелтілді. Бұған сот үдерісін бақылаушылар мен адвокаттар таңданысын жасырмаған еді. Орал қалалық соты Алпамыс Бектұрғановтың ісін 4 күн бойы қарады. Ұзаққа созылады деп сырттай тон пішкен дау ұзаққа созылмады. 13 тамызда бұл даулы іске де нүкте қойылды. Судья Ақгүл Қарасаева Қазақстан Республикасының қылмыстық істер кодексінің 129 бабының 3 тармағына сүйене отырып Алпамыс Бектұрғановты 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Өз жазасын жалпы режимдегі абақтыда өтейтін экс-кеңесші абақтыға сот залынан бірден әкетілді. Алпамыс Бектұрғановтың адвокаты Бауыржан Шонаев үкімнің айып тау бағытында болатынын білгенімен өз қорғауындағы азаматтың түрмеге тоғытылатындығын күтпепті. Адвокат соттың бұл шешімін асқан сорақылық деп бағалап отыр. Ал талап арыз беруші тараптың адвокаты Мұстақым Төлеев сот отырысының қорытындысы осылай аяқталғанына дән риза, әрі ол әділеттік орнады деген пікір білдіруде. 10 тамызда басталған сот процесінде арызданушының мүддесін белгілі адвокат Мұстақым Төлеев қорғаған еді. Тыңдаудың ең басынан ақ ол судья Ақгүл Қарасаевадан кейбір басылым өкілдерінің залдан шығарылуын өтінген болатын. Мұстақым Төлеев бұл журналистер сотқа куәгер ретінде қатысады себебі олар Бектұрғанов мырзаның әкім Ізмұхамбетовқа айыптаулар тағып сөйлеген баспасөз мәслихатында қатысқан еді деді. Сот адвокаттың өтінішін орындап залдан 6 журналисті, оның ішінде Азаттық радиосының тілшісін де шығарып жіберді. Кейіннен журналистерге шығып сөз сөйлеген адвокат бақ өкілдерінің де жауапқа тартылу қаупі бар екендігін айтқан болатын.
Вы участвовали на пресс-конференции и в последующем распространяли публикацию под разные свои интерпретации, под заголовками, наименованиями статей. Исповедь недели, допустим, бунт на корабле, бунт советника Акима – это уже ваша редакционная инициатива. А за содержательную часть изложенного дословного воспроизведения его позиции он отвечает сам, если он это подтвердит. Если он будет отрицать, вы будете отвечать как представители СМИ, если вы исказили.
Осыған дейінде хабарлағанымыздай Батыс Қазақстан облысы әкімінің кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов 15 шілде күні аймақ басшысын сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыптап, баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Араға апта салып 22 шілдеде облыс әкімдігі аппаратының жетекшісі Амангелді Дәулетжанов Алпамыс Бектұрғановтың аттестациядан өте алмағаны үшін қызметтен босатылғанын мәлім еткен еді. Бұдан бөлек сот залынан бірден абақтыға аттандырылған экс-кеңесші Алпамыс Бектұрғановтың ізінше Уральская неделя басылымының тілшісі Лұқпан Ахмедияров та түрмеге жөнелтілді. Ол сотты сыйламағаны үшін айыпты деп танылды. Прокуратураның Лұқпан Ахмедияровқа 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салып жазалауды сұрағанына қарамастан, сот әкімшілік жаза қолданып, журналисті 5 тәулікке қамауға алу туралы шешім қабылдады. Сот қаулысында былай делінген: Лұқпан Ахмедияров 2009 жылдың 11 тамызында Бектұрғановтың ісіне қатысты өткен сот отырысында куәгер ретінде шақырылды. Жауап алу кезінде судья Ахмедияровқа бірнеше мәрте ескерту жасауға мәжбүр болды. Өйткені журналист адвокат Төлеевтің сауалына сауалмен жауап қайтарып, мысқылдаған. Жауап алу рәсімі біткеннен кейін судья Қарасаева сот залында қала беруге болады. Немесе сот залынан шығып кетуге құқы бар екенін ескерткен кезде құқық бұзушы Ахмедияров мұндай балаганға қатыспайтынын айтып, сот залынан шығып кетті. Осылайша Ахмедияров сотты сыйламай, әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берді делінген. Ал Лұқпан Ахмедияров өз сөзінде сотты айыптамағанын айтады. Оның пікірінше адвокат Мұстақым Төлеев жауап алу кезінде шектен шығып тілдей бастаған, тіпті кейбір сөздерімен оның біліктілік қабілетіне күмән келтірген көрінеді. Мұстақым Төлеев сот отырысын сайқымазақтар жиынына айналдыруға тырысты. Ол арандатушылық сұрақтар қоюмен қатар менің осы жөнінде өзге де мәселелер жөніндегі ойымды суыртпақтап білмек болды. Судья Қарасаева болса бұған назар аудармай елеусіз қалдырды. Ол тіпті маған дауыс көтеріп әкіреңдей бастады. Осыдан кейін өз-өзімді ұстай алмай қалдым деді сотта Лұқпан Ахмедияров. Естеріңізде болса, Лұқпан Ахмедияров биылғы жылдың қаңтар айында Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақытқожа Ізмұхамбетовке қолайсыз сұрақ қойғаны үшін жергілікті ТДК 42 телеарнасынан жұмыстан шығарылып, алғаш рет қоғам назарына ілінген болатын. Қазақстанның белгілі журналистерінің бір тобы ақпан айында мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедке ашық хат жазып, бұл іске араласуды, сөйтіп журналистің жұмысына қайта алынуына көмектесуді сұраған-ды. Ол кезде Батыс Қазақстан облысының билігі бұл дау-дамайды жылы жауып қоя салуға бар күш-жігерін салған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, ал енді өткен аптадағы елеулі оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Өткен аптаның басында тамыздың 10-ында Абай Құнанбайұлының туған күні өтті. Ұлы ақын, ағартушы, Қазақстанның жазба әдебиетінің жаңа әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы бұрынғы Семей уезі Абай ауданында бұрынғы Шыңғыстау тауының бауырында дүниеге келген. Қазақтың бас ақынының өмірден өткеніне 105 жылдың жүзі болды. Данышпан Абай 1904 жылы туылған жерінде қайтыс болған. Сүйегі Жидебайға қойылды. Қазір сол Жидебайдағы ақынның өзі тұрған үйде әдеби мемориалдық мұражай бар. Ал қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот отырысына бұрынғы қорғаныс министрі Даниэль Ахметов куәгер ретінде қатысуы тиіс болатын. Бірақ оның дәл қазір қайда екені беймәлім болғандықтан сот төрағасына оның алғашқы тергеу кезінде берген жауабын соңғысы ретінде жазбаша түрде қабылдауға тура келді. Сот төрешісі Ерлан Тасыровтың айтуынша, полиция сотқа бұрынғы қорғаныс министрінің көрсетілген мекен-жайынан табылмағаны туралы рапорт берген. Бұған қоса сотқа Даниэль Ахметовтың көршілерінің оның қайда екенін айта алмайтындықтарын барлығын мәлімдемелер тапсырылған. Ахметовтың сот ісіне куәгер ретінде шақырылу себебі қылмыс жасалды деген мерзімде ол үкімет басшысының қызметін атқарған. Экс-қорғаныс министрінің қызметінен босатылғаннан кейін мекен-жайы мен тағдыры беймәлім күйінде қалып отыр. Бұрынғы қорғаныс министрі Даниэль Ахметов маусым айында қызметінен босатылған болатын. Ал Зауытбек Тұрысбеков Қазақстанның Ресейдегі елшісі болып тағайындалды. Бұдан бұрын Тұрысбеков Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі, ішкі істер министрі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша агенттіктің төрағасы болған. Қазақстанның Ресейдегі елшісі болған Әділбек Жақсыбеков қазір елдің қорғаныс министрі қызметін атқарады. Сондай-ақ өткен аптада Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде еткендігі мәлім болды. Бұл туралы ол дүйсенбі күні жарияланған ашық хатында мәлімдеді. Сейсенбаев 2009 жылдың 30 тамызында демалысым аяқталып, Қазақстанға қайтамын деп жазған өз хатында. Ол сондай-ақ Альянс банктің төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды түсіндірген. Сейсенбаевтың атап көрсетуінше, шын мәнінде ол 1 миллиард доллар көлеміндегі банктің қарыздық міндеттемесімен қатар бүкіл банкті 100 теңге үкіметке сатуды ұсынған. Бұл жағдайда тек шетелдік инвесторлар мен банктің акционерлері ғана ұтылған, ал қалғандары, яғни үкіметтен бастап банктің клиенттеріне дейін пайда көрген, дейді Сейсенбаев мырза.
Қымбатты қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Өткен аптада Алматыдағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан Әбу Ханифа медресесі ашылды. Бұл қаладағы алғашқы медресе. Жаңа медресенің ашылуына сөз алған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісалының айтуынша, медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Бұл республикадағы 7-ші медресе. Жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Қазіргі уақытта түрлі діни ағымдар мен ұйымдар бар. Дінімізді солардың ықпалынан таза сақтау үшін ерекше білімді елін сүйетін отандық дін мамандары қажет. Бұл орталық сондай мамандарды дайындауға ықпал ететін бірден бір орын болады деді бас муфти. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан ашылған Әбу Ханифа медресесі ғибадат етушілердің пітір садақасынан қаржыландырылатын болады. Бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі болашақта мұнда жыл сайын 50-ге тарта имам білім алатындығын айтып отыр. Әбу Ханифа медресесіндегі дәрістер алдағы 42 айының бірінде басталады. Бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі бүгінгі дейін 40 адамнан өтініш түсті, алайда биылғы жылы олардан іріктеп тек 25-ін ғана қабылдай аламыз дейді. Өйткені медреседе оқығысы келгендердің бәрін бірдей жатақханамен қамтамасыз ету мүмкіндігі әзірге жоқ. Алдыңғы жылдары осы сынды медреселер Астана, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Шымкент және Алматы облысында ашылған болатын. Алматыдағы осы күні ашылып жатқан медресе республикалық деңгейдегі оқу орны болмақ. Мұнда діни білім аламын деуші жастар 2 жыл 8 ай уақыт оқиды. Ол үшін Құранды мүмкіндігінше жатқа айтып, намаз оқи білу шарт.
Это бы собеседование, чтобы он Коран хорошо знал, намаз читал и самое главное, чтобы желание было.
Дид Қазақстанның бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі. Әбу Ханифа медресесінде білім беру жүйесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандарттарына сай жасалынған. Мұнда 60% діни, 40% айырлы пәндерден дәріс өткізіледі. Бұл республикадағы 7-ші медресе.
Преподаватели, я думаю, около 10 будет религиозные предметы, но остальные из КАЗГУ, из КАЗПИ и других учебных заведений. Я просто поставил задачу, чтобы самых лучших преподавателей, профессоров по истории, по философии, по языку и так далее. Ну, у нас есть специалисты, работают.
Дид Әбсәттар Қажы Дербісәлі. Айта кету керек, биылғы жаңа оқу жылынан бастап Қазақстан мектептерінде дінтану негіздері атты міндетті сабақ енгізілген. Бұл туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ірсәлиев мәлім еткен болатын. Биылдан бастап жоғарғы сыныптарда дінтану негіздері атты сабақ факультативтік сипатқа көшеді. Егер оны бұрын оқушы өз қалауы бойынша оқыса, биылдан бастап оны республикада барлық мектеп оқушылары міндетті түрде оқитын болады. Біздің пайымдауымызша, діни төзімділік негіздері балалық шақтан бастап бойға сіңуі тиіс деген еді өз сөзінде Серік Ірсәлиев. Ал Қазақстан діни басқармасының бас муфтиінің сөзіне қарағанда, соңғы кездері Пәкістан, Египет сынды көптеген мемлекеттерге барып, діни сауат ашушылар көбейіп кеткен. Мұның жақсы үрдіс емес екендігін алға тартқан бас муфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Алматыдағы медресенің ашылу мақсатына былайша тоқталған еді.
Мы специально открыли университет высшее образование на проспекте Аль-Фараби. Типа КАЗГУ, но готовящий религиозных работников. Там преподают наши профессора. Ну вы же видите, это уже сколько, 7 лет работы. Норма Барак. Кто отлично окончил на красный диплом, мы их направляем на магистратуру в Каир. Каир специально для них организовали курс. Лучший преподаватель в Александрии и в Каире. Зачем мы открыли университет и медресе открываем? Для кого? Зачем ехать за 3-9 земель? Пожалуйста, учитесь здесь.
Дейт Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас муфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәлі.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, мінекі өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттық радиосы болса, олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын. Соңғы жаңалық.